again. But I'm searching for an answer. Please try to understand.
Сені сағындым жаным, сенің ботадай көздерінді, аққудай еріндерінді, сенің күлкіңді. Маған сөйлеген сөздерінді әсем бейнені сағындым, мені жеп барады әсем бейнен айым. Мен сені ұмыт алмадым, қанша тырыссам да жүрегімнен шығарып тастай алмадым шынында. Есімнен кетпейді маған қарап күлімдегенің. Сені ойлаумен орнымнан мұны ораламын. Түнімен жүз рет тұрып ұйқымды мен құртамын. Неге жүрегіме сондай таңба салдың? Ешқашан өшпейтін есіміңді қалдырдым. Жүрегімді қашан қинайтын есімің қалды. Түнде түсіме келіп енесің, күндіз елес болып жаныма келесің. Одан кейін жоқ болып кетесің. Мен мүмкін ауырдым, бүкіліңе танымал паранойя ауруымен. Қасымда менің қазір дәптер мен қаламым. Сол дәптерге менің сағынышымды жазып отырмын. Сағынышымда сен болдың басты кейіпкер. Менің сағынышыма қара түсі кино екен. Қаптаған адамдар олар бізге голограмма. Менің әуенім мүмкін саған жай ғана фонограмма. Бірақ олай емес, сағынып отырған шығарған әуенім. Сені көргім келіп мектепке қатты асығамын. Сенің қасымда болмасаң уақытым мені жүрмейді. Сенің бейнеңе қарап уақытымды өткіземін. Сағынғанымды саған айым мен білдірмейді. Сен ойлама, мен саған ренжулі емеспін. Бәрібір күш салсам да сенен кет алмаймын. Жалғыз өзім бұл өмірге сия алмаймын. Осы күнге дейін әлі жүрегімді күтіп келдім. Қайтада маған кешан келесін, еркемесім жоқ болып кетемін.